Head kuulajad, soovin teile kõigepealt ilusat, vaikset, rahulikku reede õhtust. Oleme taas kohtunud Jumala sõna juures ja jätkame meie issanda Jeesus Kristuse elurännaku õppimist. Tänase osa pealkirjaks on Jeesus templi uuendamise pühal. Ja tekst, millele me tähelepanu pöörame, on Johannes evangeeliumi 10. peatükist, salmid 22-42. Pisut ka taustast. Me oleme nüüd jõudnud hilissügisesse, pigem küll juba talve aastal 30 meie aja arvamise järgi. On Jeesuse viimane tegutsemise pool aasta, mil ta asub ja tegutseb peamiselt Pereas. See on siis territoorium idapool Jordani jõge. Salm 40 Johannes evangeeliumi 10. peatükist täpsustab siis Jeesuse tegutsemise piirkonda Pereas. Ja Jeesus läks tagasi sinnapoole Jordanit paika, kus Johannes kunagi oli ristinud ning jäi sinna. Johannese ristimisele, kus ta seda tegi, on meile viidatud evangeeliumi 3. peatükis ja 23. salmis. Johannes evangeelium 3.23. Ka Johannes oli Ainonis Salimi lähedal, sest seal oli palju vett. Inimesed tulid sinna ja lasksid end ristida. Nii et ilmselt see on see koht, see piirkond, kus Jeesus nüüd tegutseb mõned kuud enne oma kannatusi ja surma Jerusalemmas. On tähelepanu väärne, et enne oma kannatusi ja surma Golgata ristil läheb Jeesus tagasi sinna, kus tema avalik tegevus pisut rohkem kui 3 aastat tagasi alguse sai. See oli ju koht, kus teda ristiti. Koht, kus taevad avanesid ja Jeesus sai püha vaimuga ristitud. Samuti taevase isa avalik häälekas kinnitus ja heaks kiit oma poja maisele missioonile. See oli koht, kus ristija Johannes rääkis temast kui Jumala tallest ja kus tekkis mitmel Johannese järelkäijal elav huvi Jeesuse vastu, nii et nii mitmeski Johannese jüngrist sai hiljem ju Jeesuse jünger. Ilmselt olid need paigad Jeesuse südamele armsad ja emotsionaalselt kosutavad. Samas aga olid need ka paigad, mis olid olnud 3 aastat tagasi kogu Iisraeli rahva tähelepanu keskmes, sest üle aastasadade oli taas nende keskel elav prohvet. Rahvas mäletas seda hästi. Ja kui Jeesus liikus nüüd samas paigas, kus oli olnud Johannes, siis pidi see asjaolu rahvale meenutama ka ristija Johannese sõnumit Jeesuse kohta. See on Jumala tall, kes võtab ära pattu. Samuti pidi see meenutama Johannese kutset tõelisele meeleparandusele ja uuele pühendumisele oma suhetes Jumalaga. Aga nüüd siis läheme selle tänase konkreetse teksti juurde ja kõigepealt 22. salm. Aga siis tulid Jerusalemmas templi uuendamise pühad. Oli talv. Templi uuendamise pühad. See oli kõige hiljem sisse seatud religioosne püha Iisraelis. Seda püha nimetati Hanukaks ja selle oli algatanud väga tuntud mees Iisraeli nii-öelda lähiajaloos, Juudas Makkabeus. Juudas oli preestri poeg ja koos oma isa ja vendadega alustasid nad vabadusvõitlust Seleukiidide kuninga Antiookos 4. Epifaanese vastu. Selle põhjuseks oli kuninga tegevus, kes üritas Palestiinat helleniseerida ja tegi seda kord pehmemalt, kord karmimalt. Osa juute läks selle nii-öelda Kreeka kultuuri sisse kantimisega kaasa. Kuid suur osa juutidest jäi ustavaks oma isade usule ja traditsioonidele. Siis võttis Antiochus kasutusele karmimad meetmed. Ta sisuliselt keelustas juutide religiooni. Näiteks pühakirja omamise, siis tähendab Toora rullide, Vana Testamendi rullide, omamise eest, samuti ka poeglaste ümber lõikamise eest, mis oli juutide puhul ju märk lepingust Jumalaga. Nende asjade eest oli ette nähtud surmanuhtlus. Ja templi teenistus keelustati ja tempel rüvetati ja võib-olla tipp oli see hetk, kui kuningas Antiochus lasi Jerusalemma templi põletusohvri altaril ohverdada sealiha Kreeka jumala Zeusi auks. Nii et see oli nagu selline viimane punane joon juutide kannatlikkuse mõõdikul. Ja Juudas Makkabeus alustas võitlust aastal 167 enne Kristust ning Jerusalem vabastati aastal 164. Tempel puhastati ja õnnistati uuesti sisse teenistusteks samal aastal. Ning selle mälestuseks, siis templi puhastamise mälestuseks, teenistuse jätkamise mälestuseks seatigi sisse see Hanukka püha. Seda peeti juudi kalendri järgi Kislevi kuu 20. päevast alates 8 päeva. Nii et see püha oli umbes sama pikk nagu oli ka lehtmajade püha. Ja ajaliselt jääb see meie novembri või detsembri kuusse. Nii mõni statistiline number, näiteks 2013. aastal langes see 20. Kislevi kuu päev 28. novembrile, aga näiteks 2016. aastal langes sama päev, tegemist on liikuva kalendriga, sama päev 25. detsembrile, et sisuliselt nagu kattus jõuludega. Ja nüüd salm 23. Jeesus kõndis pühakojas Saalomoni sammaskäigus. Saalomoni sammaskäik. Oletatavalt oli see sammastik, mis jäi templi nii-öelda paganate eesõuest idasse ja mille puhul arvatakse, et see oli ainus osa Saalomoni templist, mis oli säilinud. Kõik ülejäänu oli tegelikult Serubaabeli poolt taastatud ja muidugi Jeesuse ajal ei olnud tegemist enam mitte Serubaabeli templiga, vaid seda nimetati Heroodese templiks, kuningas Heroodes oli lasknud selle korralikult nii-öelda renoveerida. Sammastik oli kohaks, kus õpetati rahvast ja toimusid erinevad diskussioonid ka näiteks rabide vahel, ehk kirjatundjate vahel. Ja Jeesus on seal kõndimas. Ilm on talvine, ilmselt ilm ei soosinud mujal olemist. Ja seal, kui Jeesus siis kõnnib, salm 24 ütleb edasi, juudid piirasid ta ümber ja ütlesid talle, kui kaua sa veel pead meie hinge kahe vahel? Kui sina oled Messias, siis ütle meile seda täie selgusega. See küsimus ei olnud tegelikult siiras. Jeesus oli korduvalt mõista annud, kes ta on. Kuid alati oli see tähelepanuta jäetud või lihtsalt tagasi lükatud. Ja on huvitav, kui Jeesus nüüd sellele küsimusele vastas, ei kasutanud ta sõna Messias, nii nagu seda juutide juhid siin tegid. Võib-olla sellepärast, et juutide jaoks oli sellel sõnal poliitiline varjund. Aga Jeesus püüdis raudselt vältida mõtet, et tema on poliitiline Messias. Ta oli religioosne, ta oli vaimulik Messias. Nüüd jätkame salmist 25 ja loeme kuni 30. Jeesus vastas neile, ma olen seda teile juba öelnud, aga teie ei usu. Teod, mida ma teen oma isa nimel, need samad tunnistavad minust. kuid te ei usu, sest teie ei ole minu lammaste seast. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle. Ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest. Minu isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle andnud ja keegi ei suuda neid kiskuda isa käest. Mina ja isa oleme üks. Jeesus heidab Iisraeli vaimulikele juhtidele ette nende uskmatust. Me teame, et Jeesus ei jäta kedagi oma karjahulgast välja meelevaldselt. Inimese enda valik otsustab selle, kas ta on Jeesuse järgija või mitte. Juudi vaimulikud juhid olid otsustanud Jeesust mitte uskuda. See oli nende valik. Nad teadsid väga hästi, mida oli Jeesus Jeesuse kohta öelnud Risti Johannes. Nad olid ka näinud imetegusid, mida Jeesus oli Jeruusalemmas sooritanud. Samuti oli neil ammendav ülevaade suurtest imedest, mis olid sooritatud mujal Juudamaal ja ka Galileas. Nad olid kuulnud Jeesuse tarku ja vaimuliku autoriteediga öeldud sõnu, millel oli ju võimatu vastu vaielda. Lisaks sellele ei suutnud mitte ükski neist osutada kas või kõige väiksemalegi patule, mida Jeesus oleks sooritanud. Kõigist nendest tõenditest hoolimata nad ei uskunud. Ja see andis Jeesusele aluse väita, et just selle uskmatuse tõttu ei kuulu juudi vaimulikud juhid tema karja hulka. Kuid samas oli siiski palju neid, kes olid saanud Jeesuse järgijaiks, kes uskusid. Neile viidates andis Jeesus mõista, kui lähedane, usalduslik ja toimiv suhe oli tema ja ta järgijate vahel. Tema järgijad tundsid teda ära, nagu lambad tundsid ära oma karjase. Nad tundsid ja ka kuulsid tema häält. Ka tänapäeval on võimalik Jeesuse häält kuulda ja ära tunda. Jeesus kõnetab inimesi mitmel moel. Ta teeb seda näiteks läbi oma sõna, kui inimene avab piibli või süveneb ka enda vaimulikku raamatusse. Jeesus kõnetab inimest läbi jutluste ja ka lihtsate inimeste tunnistuste oma kogemustest Jumalaga. See Jeesuse hääl on kuuldav ja tuntav, kui inimene soovib seda kuulda. Jeesus rääkis siin tundmisest, mis tegelikult on kahepoolne. Jeesus tunneb omi ja tema omad tunnevad teda. Me teame, et tänapäeval on maailm täis igasuguseid hääli, mis kutsuvad inimesi endale järgnema. Kuid selles erinevate häälte virvarris võib iga inimene Jeesuse hääle ära tunda, kui tema südames on tõeline soov leida midagi tõsisemat, sügavamat ja igikestvamat. Siin oli veel midagi, mida Jeesus oluliseks pidas. Ta väitis, et tema lambad järgnevad talle kui karjasele. Jeesus ütleb siin, et suhe temaga ei seisne üksnes abstraktses uskumises Jumala olemas ollu. Elav suhe Jeesusega paneb inimese vabatahtlikult oma issandele järgnema. See on Jumala lapse tunnus, et inimene toimib Jeesuse sõnade järgi. Ta elab igal päeval Jeesuse õpetuse järgi. Ja kui inimene järgib nii oma õpetajat ja isandat, siis andis Jeesus tõotuse, et inimene omandab igavese elu. Me teame, et siin maa peal ei suuda ükski inimene sellist elu anda. Kuid Jeesus Jumala pojana saab seda meile kinkida. Ja mitte keegi ei saa sellist Jeesuse järgijat tema käest ära kiskuda. Isegi mitte Jeesuse vaenlane, saatan. Vaid inimene ise saab Jeesusele selja pöörata. Aga kui ta seda ei tee, kui ta jääb kokku Jeesusega, siis on Jeesusel vägi avada kord inimese ees igavese elu väravad. Jeesus lõpetas oma mõtte või oma vastuse juutide poolt esitatud küsimusele tõdemusega, et tema ja taevane isa on üks. Ta ei räägi siin küll mitte olemuslikust ühtsusest, vaid eesmärgist, tahtest. Kuidas reageerisid sellele aga juudi vaimulikud juhid? Salm 31. Taas kantsid juudid kokku kive, et teda nendega surnuks visata. Johannes ütleb, et taas või tähendab jälle, et see ilmselt ei ole esimene kord, kus Jeesuse elu kallale kiputakse. Aga muidugi iga asi võtab aega, ka kivide korjamine võtab aega, mis tähendab seda, et Jeesus saab siiski oma vestlust nendega veel jätkata. Ja kui siis need Jeesuse vastalised juudid on oma agressiivsust nagu ilmutanud ja väljendanud, pöördub Jeesus ometi nende poole küsimusega. Salmid 32 ja ka 33 siia juurde. Jeesus ütles neile, mina olen teile näidanud palju häid tegusid oma isalt. Millise teo pärast nende seast te tahate mind kividega surnuks visata? Juudid vastasid talle, me ei taha sind kividega surnuks visata mõne hea teo pärast, vaid pühaduse teotuse pärast, sest sina, kes sa oled inimene, teed ennast jumalaks. Juutide vastusest nähtub, et nad mõistsid suurepäraselt, kellena Jeesus end esitles. Samas oma vaenulikku suhtumist põhjendasid nad millega? Murega Jumala au pärast. Näiliselt väga üllas motiiv. Kuid millegi pärast meenutab see kangesti tänapäeva usu äärmuslasi, kes on oma Jumala au kaitsmise nimel valmis inimestel päid otsast lõikama. Ja nüüd võiks küsida, kuidas meie tänapäeval kaitseme oma Jumala au? Kuidas hoiame meie tänapäeval kõrgel oma koguduse au? Kas meie meetodid erinevad juudi vaimulike juhtide omast? Nüüd loeme salmid 34-38. Jeesus vastas neile. Eks teie seadusesse ole kirjutatud? Mina olen öelnud, teie olete jumalad. Kui see nimetab jumalaiks neid, kelle kohta jumala sõna käis ja püha kirja ei saa teha tühjaks, kuidas siis teie ütlete sellele, kelle isa on pühitsenud ja läkitanud maailma, et ta teotab jumalat, kuna ma ütlesin, mina olen jumala poeg? Kui ma ei tee oma isa tegusid, siis ärge uskuge mind. Kui ma aga teen, siis uskuge tegusid, kui te mind ei usu, et te hakkaksite aru saama ja tunnetaksite, et minus on isa ja mina olen isas. Vastates oma ründajatele, citeeris Jeesus siin Toorat, Vana Testamenti, täpsemalt psalmi 82 ja 6 salm. Ja seal on just see mõte, mina olen öelnud, teie olete jumalad. Psalm 82 on Aasafi laul. Ja selles laulus Jumal pöördub palvega ülekohtuste Iisraeli kohtunike poole, et nood hülgaksid oma ebaõige käitumise ja hakkaksid ausalt kaitsma vaeseid ja süütuid. Kohtunik oli taeva poolt määratud Jumal, nii-öelda väikse tähega, kes pidi tegema erilist tööd. Kohtunik pidi mõistma õigust ja päästma rõhutuid. Just seetõttu Jeesus ütles, kui Tooras on nii öeldud inimese kohta, siis Jumal, siis miks mina ei või seda öelda enda kohta? Jeesus andis selgesti mõista, et tema väide enda kohta ei ole mitte kuidagi vastuolus Tooraga. Nii et juriidiliselt ei ole võimalik teda hukka mõista. Oma maise elu jooksul rõhutas Jeesus, et teda oli läkitatud siia maailma erilise missiooniga. Ja see nüüd tegelikult sobib ka kokku selle mõttega siit 82. psalmist. Kohtunikud on erilise missiooniga, mille nad on saanud Jumalalt. Ja Jeesus tuleb siia maailma ja tal on eriline missioon, mille ta on saanud Jumalalt. Meenutagem näiteks Jeesuse jutlustamist Naatsareti sünagoogis, kus ta tsiteeris profeti Jesajat. Jeesus ütles, et Issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmu sõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat. Ja kui ta need sõnad oli öelnud, siis ta rullis kokku kirjarulli ja pöördus oma kuulajate poole sõnadega, öeldes, täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. Kõik inimesed, kes Jeesust Naatsareti sünagoogis kuulasid, teadsid väga hästi, et see Jesaja tekst on nii-öelda messiaanlik tekst. See rääkis messia tulekust, see rääkis messia tööst. Jeesus andis mõista, et ta on tulnud erilise jumaliku missiooniga. Ja ka siin samas Saalomoni võlvitud hoones rõhutas Jeesus taas enda erilist rolli, rõhutas taas enda erilist missiooni. Nähes aga, kui raske oli juutidel aktsepteerida tema sõnu, püüdis ta neid aidata, juhtides nende tähelepanu oma tegudele. Me kõik teame, et rääkida on ju väga lihtne. Esitada enda kohta igasuguseid väiteid. Kuid Jeesus oli selles mõttes eriline, et tema sõnad leidsid alati kinnitust tema tegudes. Ja kui inimene tähelepanelikult tema tegusid jälgis, oli tal väga kerge mõista, et need teod ei olnud lihtsalt inimese teod, vaid neid sai sooritada üksnes tõeliselt jumalik isik, Jumala poeg. Nii et Jeesus rääkis Jumala sõnu ja Jeesus tegi Jumala tegusid. Ja need olid oma vahel alati tasakaalus. Mida pühakiri meile soovitab? Kuidas on lugu meie sõnade ja tegudega ja nende omavahelise kooskõlaga? Apostel Peetrus on oma esimeses kirjas, teises peatükis ja 21. salmis öelnud, selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Sõnad ja teod Jeesuse jälgedes. Ja nüüd selle peatüki viimased salmid 39-42. Siis nad otsisid taas võimalust teda vahistada, ent tema pääses nende käest. Ja Jeesus läks tagasi sinnapoole Jordanit, paika, kus Johannes kunagi oli ristinud ning jäi sinna. Ja paljud tulid tema juurde ning ütlesid. Johannes ei teinud küll ühtki tunnustähte, aga kõik, mis Johannes sellest mehest on öelnud, on tõsi. Ja seal hakkasid paljud temasse uskuma. Me teame, et Jeesuse kokkupuuteid ja vestlusi Iisraeli vaimulike juhtidega oli oma jagu. Kuid paraku lõppes kõik alati ühes väravas. Juhid keeldusid Jeesust ja tema missiooni tunnustamast ning olid valmis teda hävitama. Kas Jeesus kasutas siin antud juhul lahkumiseks mingit üleloomulikku elementi, sellest evangeelium meile ei räägi. Kuid siit me loeme välja, et ilmselt pühad lõpevad ja Jeesus pöördus tagasi pereasse. Juba tänase teema alguses oli meil juttu kohast, kus Jeesus pereas viibis. Siis sama koht, kus oli tegutsenud Ristija Johannes. Ilmselt ei olnud seegi Jeesuse juhuslik valik. Johannes oli rõhutanud, et Jeesus on Jumala tall, kes ohverdab ennast inimese päästmiseks. Nüüd, olles pereas, tõmbas see nagu Jeesuse elu teatud raamidesse. Paljudele meenuvad Johannese jutlused, manitsused ja üleskutsed. Meenub kõik see, mida Johannes Jeesusest oli rääkinud. Võib öelda, et Jeesus soovib Jumala talle teemat just kui uuesti esile tõsta. Sest on jäänud veel loetud kuud ja siis Jeesus tõepoolest Jumala tallenaga ohverdatakse. Ning apostel Johannes tunnistab, et seal pereas tuleb Jeesuse juurde arvukalt inimesi ja nad meenutavad, mida on Ristija Johannes tema kohta öelnud. Nad kuulavad ja vaatavad ise Jeesust ning nad avavad oma südame temale, uskudes temasse kui Jumala pojasse. Selline oli siis tänane osa Jeesuse elust ja kokkuvõtteks rida küsimusi. Kas meil on usku Jeesusesse? Kas me tunneme teda? Kas me tunneme tema häält, kui ta meid kõnetab? Kas meie järgime Jeesust kõiges, mida ta on õpetanud ja oma eluga meile ette näidanud? Jah, need on tänase teema põhiküsimused. Ja annaks Jumal, et me saaksime südamest kõigile neile küsimustele vastata jaatavalt. Jah, Issand. Rahulikku õhtu jätku teile kõigile. Aamen.